Азаттык сүйлөт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 7 март, күнгө бейшемби, түз ободогу түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып барып жатам. Алды менен беринин мазмунуна кыскача токтолуу өтөлү. Камактагы ата жүрчү депутаттардын жактоочулары сотко алардын башкаруу чарасын өзгөртүп, үй камагына бошотуу боюнча өтүнүч келтиришти. Күн жылы баштаган өлкөдө сел жүрүү коркунучу күч алууда, ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдын алуу чаралары менен алек. Маданият министри кызматына парламент тарабынан бекитилген Султан Раевке айрым маданий ишмерлери каршылыгын билдирүүдө. Бир аз убакыттан кийин ушул жана башка темадагы баян маектер эфир толкунда толугу менен жаңырмакчы, андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Анда болсо соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешов тааныштырат.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасында кыргызстандык жаранга ок тийди. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн бүгүн кабарлашты. 4-мартта Лейлек районунун Аразаков айылынын 22 жаштагы тургуну Нурали уулу Абдыкалык Тажикстандын аймагына өткөн учурда тажик чек арачылары анын чөнтөк телефонун алып койгонун айтылууда. Нурали уулу Абдыкалык досторун ээрчитип келип, чөнтөк телефонун бергиле деп жаңжалдаша кеткенде чек арачылар ок чыгарган. Натыйжада кыргызстандык жарандын бутуна ок тийген учурда ал Кулунду аймактык ооруканасында дарыланып жатканын, абалы жакшы экенин облустук бийлик айтууда. Бул окуя боюнча эки өлкөнүн чек арачылары териштирүү иштерин жүргүзүп атат азыр. Президент Алмазбек Атамбаев аялдарды 8-март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Тарыхыбыздын эң татаал учурларында сиздердин ишенимиңер, үмүтүңөр күчүбүзгө күч кошуп, элибизди жаркын келечек үчүн күрөшүүгө шыктандырып келген. Жаратканыбыздын колдоосу жана аялзатыбыздын акылмандыгы, мээрими, жаратман эмгеги, жоопкерчилиги кыргызстаныбызды көптөгөн сыноолордон сактап калды деп айтылат президенттин куттуктоо катында. Алмазбек Атамбаев ошондой эле кыргызстандык аялдарга жакынкы жылдары урпактарыбыз сыймыктана турган өлкө кура деп убада берди. Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата Журт партиясынын камактагы лидерлеринин башкаргоо чарасын өзгөртүү маселеси каралып атат. Кабарчыбыздын айтымында мындай өтүнүч менен соттолуучулардын адвокаттары кайрылды. Алар тергөө учурунда айыпталуучулар качып кетиши мүмкүн деген кооптонуу актуалдуулугун жоготконун, тергөө аяктап иш сотто каралып жатканын жүйөгө келтирди. Бирок айыптоочу тарап 3 депутат өтө оор айып боюнча соттолуп жаткандыктан алардын башкаргоо чарасын өзгөртүп, камактан чыгарууга болбойт деген турумду карманууда. Сот кандай чечим чыгарат, түштөн кийин белгилүү болот. Ал эми Жалал Абад шаарынын борбордук аянтында Ата Журт партиясынын соттолуп жаткан депутаттарын камактан чыгаруу талабын койгон митинг бүгүн да уланып жатат. Ага милициянын айтымында 200 киши келди. Ал эми уюштуруучулардын билдиргенине караганда чогулгандардын саны 300 ашат. Облустук бийлик имаратынын ичине мурдагы күнү кирип алган аялдар да азырынча чыга элек, бирок саны азайганы кабарчыбыз айтууда. Кечээ 63 аял деп кабарланып жаткан болсо, бүгүн 39. Ата Журт партиясынын лидер депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов былтыр 3-март мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деп соттолууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов баштаган мекеме жетекчилиги адистери бүгүн Ош облусунун Араван, Нуукат жана Кара Суу райондорун кыдырып, кырсыктардын алдын алуу багытында жүргүзүлүп жаткан иш менен жеринде таанышып жүрөт. 7-марттан 13-мартка чейин күндүн жылышына жана жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында ойдун жерлерде суу капташы мүмкүн экенин адистер кечээ эскерткен болчу. АКШ менен Орусиянын дипломаттары Сирия боюнча сүйлөшүүгө чогулат. Сүйлөшүүлөр бүгүн Лондондо болору айтылып атат. Анда эки тарап Сирия чатагы боюнча жалпы пикирге келүүнүн жолдорун издейт деп айтылып атат. Бул жолугушуу өткөн жума күнү эки өлкөнүн мамлекет башчылары Барак Обама менен Владимир Путин телефон аркылуу Сирия маселесин сүйлөшкөндөн кийин болуп жатат. Жолугушууга Орусия тышкы иштер министринин орун басары Михаил Богданов менен АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Уильям Бернс катышары анык болду. Ошондой эле сүйлөшүүлөрдө Бириккен Улуттар Уюмундагы араб өлкөлөрүнүн элчиси Лагдар Брахими да болмокчу. Сирия бийлигин курал менен жабдып жатат делген жана Сириянын деңиз базасын ижарага иштеткен Орусия Башар Асадды бийликтен кетирүү тууралуу батыш өлкөлөрүнүн үндөөлөрүн колдоодон баш тартып келет. АКШда болсо республикачы сенаторлор ЦРУ жетекчилигине талапкерге каршы америкалыктарга карата пилотсуз учактардын колдонушуна каршы сенаторлор ЦРУ башчылыгына Обама сунуштап жаткан талапкерге добуш берүүгө каршы чыгышууда. Мына ушундай жаңылыктар бар айзада азырынча.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Камактагы ата жүрчү депутаттардын жактоочулары сотко алардын башкаргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына бошотуу боюнча өтүнүчтү келтиришти. Сот жараяны 1-май райондук сотунда өтүүдө. Ал жерде болуп келген кабарчыбыз азыр биз менен студияда. Бакыт, негизи эле бүгүн кандай өттү сот жараяны? Кимдер келишти?
Негизинен кадимкидей эле айыптоочулар, жактоочулар, айыпталуучулар келди. Айыпталуучулардын бир 40 жакын жактоочулары, тарапкерлери сот имаратында болушту. Соттук отурумдун жүрүшүндө ошол адвокаттардын алардын баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууну суранышты. Алар мындай суранышты ушул соттук териштирүү иши аяктап калганын, айыпталгандардын кайсы бир жакка качып кетүү ниети жоктугун билдирип, ушул өтүнүштү орундатууну суранышууда. Маселен, адвокаттардын бири Азимбек Бекназаров депутаттардын камакта отурушуна байланыштуу алардын тарапкерлеринин нааразылыгы күч алып жаткандыгын, мурдагы бийликтер учурунда ушундай өтүнүчтү эске албагандыгы үчүн кырдаал курчуп кеткендигин, ошондуктан сот депутаттарды үй камагына чыгарса, коомдогу чыңалуу бир аз болсо да азаймагын мындайча эске салды.
Менин коллегаларым келтирген өтүнүчүн толугу менен канааттандырып, ушул баш коргоо чарасын камакка байланышпаган бир чарага өзгөртүп койсоңуз, сиз ушу Кыргызстанда боло турган катуу бир чыңалууну кичине жумшарткан болот эле негизи.
Анткени мамлекеттик айыпталуучулар 3 депутат өтө оор айып менен соттолуп жаткандыктан алардын баш коргоо чарасын өзгөртүп камактан чыгарууга болбойт деген турумду карманышууда. Соттун жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочу прокурор Асанал Иманбеков айыптоо тараптын позициясын төмөнкүдөй негиздеди.
Бул жерде өзгөчө оор кылмыштар угузулгандыгына байланыштуу келтирилген адвокаттардын келтирилген өтүнүчүн колдобойбуз, аны четке кагууңузду сурайбыз.
Сотко төрагалык кылып жаткан 1-май райондук сотунун судьясы Адылбек Субанкулов бул өтүнүчтү карап чыгуу үчүн саат 2:00 чейин тапшырыш жарыялады, 2:00 кийин белгилүү болот.
Буга чейин ошол камактагы депутаттарды колдоп жакындары келип митингдерди уюштуруп жатышпады беле, анан бүгүн кандай болду?
Бүгүн соттун имаратынын алдында митинг болгон жок, бирок кабарларда айтылгандай Жалал Абад шаарындагы митинг уланып жатат. 3 күн мурда ушул башталган митингде облустук акимияттын имаратына кирип алган аялдар, бүгүнкү күн саны 39 аял дагы деле имараттын ичинде отурат. Ал эми кабарчыбыздын айтышы боюнча ушул 250-ден 300 чейинки адам ушул имараттын алдында эки боз тигип нааразылык акциясын улантышууда. Алар ушул камактагы депутаттарды бошотуу, кумтөрдү мамлекетке кайтаруу жана мыйзамсыз иш козгогон деген жүйө менен башкы прокурор Аида Салянованы кызматтан кетирүү талаптарын айтып жатышат.
Рахмат Бакыт. Сот жараянынын жүрүшү туурасында кечки программабызда кабарчыбыз Бактасанов кененирээк маалымат бермекчи.
Кыздын 40 чачы улуу дейбиз, ошол эле убакта кыз келинди канчалык сыйлайбыз? Ал көчөдө коркпой баса алабы?
Бирөөсү менен кошуп чыгабыз да базарларга. Мен көп сүйлөбөйм, мен көрсөтүп айтам, моуну ал деп баттан базарыдагы аябай бат болот да.
Эмнеге бирөөсү башка аялдын бактысын тепсегенден кайтпайт?
Менин жолдошум ыйман жолундагы киши, өзүнүн баласы менен теңир келин менен жашап жатат.
Кыздын орду каякта? Азаттыктан апта темасын күндө азаттыктан угуңуз.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда бүгүнтөн баштап 10-мартка чейин сел жүрүү коркунучу сакталууда. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министри сел жүгүп кетиши мүмкүн аймактарды кыдырып алдын алуу чаралары менен алек болууда. Бул туурасында азатка азыр Оштун Ноокат районунда жүргөн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов буларды билдирди.
Биздин бул байкоодон улам айтсак болот, мына бул өзүңүздөр билгендей Баткен областынын Лейлек районунан баштап батыш чек араган, анан могул Ош областы, Жалал Абад областы, анан Талас, Нарын областтарында бир аз мындай коркунучтуу жерлерибиз бар. Жергиликтүү бийлик менен чогуу азыр мурунку сел жүрүп кеткен жерлердин алдын алып, быйыл мүмкүн болушунча ошол жерлерден селди кетирбей тосуп калуу максатында иш чаралар жүрүттүрөбүз.
Өзүңүз айткандай, мисалы былтыр ошол Нарында түнкүсүн дагы ошол суу жанагы арыктарды жүрүп кетип үйлөрдүн баарын каптап кетпеди беле? Анан ошондо дагы жергиликтүү тургундар ушул алдын ала чаралар көрүлгөн эмес деп айтышты эле да. Анан бул жолу алдын ала көрүлө турган чаралар дегенди кандай түшүнсөк болот? Кандай даярдыктар көрүлүп атат ага?
Азыр түштүк жергиликтүү өзүңүз билгендей жаз келди, жердин тоңу чыгып азыр иштөөгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Ошон үчүн мына Ноокат районун алып карасак, алдын алуу иштерин жасоо боюнча азыр мына 7 жерде азыр иш жүрүп жатат. Баягы сел жүрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар коркунучтуу жерлерде ошол селдин жолун тозуп, же болбосо жанагы дамбаларды же болбосо сайлардын жээгин бекитүү иштери жүргүзүлүп кетет.
Негизи эле буга акча каражаты толук жетеби, каралганда э?
Ар бир ишкана, мамлекеттик орган буга ылайыктуу өзүнүн жазгандарга жараша каражатын белгилеп бюджетине киргизип алышы керек болчу. Биз да ошол максатта иштерди жүргүзгөнбүз. ошонун негизинде биз даярдыгыбыз бар. Анан негизинде эле мынау нарын боюнча айта турган болсок, былтыр нарында кеткен баягы суу каптоо иштери көпчүлүгү былтыр өзүңүз билгендей кыш оор болуп, кар көп болду да. Анан тоого көпкө чейин чыккан жок. Кыш 5 айга узарды, 5 айга чейин созулуп кетти, апрель аягына чейин. Ошонун негизинде жердин тоого чыкпай туруп, теңиз температура өзгөргөнүнө байланыштуу кар ээрип, кар кеңесиңместен баягы жердин үстү менен ага ошонун негизинде сел пайда болгон да Нарын областынын көпчүлүк жеринде. А түштүк жергесинде болсо былтыркы сел негизинен жаздагы катуу нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен пайда болгон. Анан быйыл дагы ошолордун былтыркы ошол опытта мына чейинки көп жылдык опытка анан байкоолордун негизинде биз ушул алдын алуу жумуштарын жасап жатканыбыз ушул.
Былтыргыга салыштырмалуу быйыл абал кандай, жеңилирек банда?
Жеңил деп айтыш кыйын. Себеби дегенде бул акыркы мынабул климат өзгөргөнүнө байланыштуу мына жер жерлерде кыска убакыт ичинде бир 10-15 мүнөттүк жааган катуу нөшөрлөп жааган жамгырдын эсебинен ушул сел пайда болуп атат. Себеби мына жердин кыртышы дагы бузулуп айтып жүрбөй эле жер кырчы бузулуп атат депчи. Ошонун негизинде мынабул жааган жамгыр кыска убакыттагы жерге сиңип үлгүрбөй эле жердин үстү менен суу болуп баягы агып көбөйүп ошонун негизинен пайда болуп атат да. Селди такыр эле биз болтурбай алдын алып бардыгын жаап салалы деген сөздөн алыспыз. Себеби дегенде ага биздин мүмкүнчүлүгүбүз да жетпейт. Өзүңүздөр билесиздер бул дүйнөлүк практикада эле ошондой болуп атпайбы. Эң күчтүү деген экономикасы жогору турган мамлекеттерде дагы бул иштер чаралар көрүлөт. Бирок биздин максат ошонун деңгээлин азайтуу.
Сел коркунучунан оолак болуш үчүн ар бир адам биле турган жөнөкөй кандай эрежелер бар?
Өзүнүн тиешелүү аймагын, территориясын же болбосо үйүнүн теңирегин тазалоо иштерин жүргүзсө, арыктар таза болсо, кандайдыр бир жок дегенде ошол келген чогулуп келген сууларды жамгырдан кийинки жок дегенде 50% ошол арык менен алып кетсе дагы бул бир топ жеңилдик болот да. Бизде өтө эле мындай адамдарды агызып үйлөрдү баягы бузуп каптап кете турган сел чам деле болот эми. Андан кудай сактасын, негизинен эле мына огородду, үйлөрдү баягы биздин особенно түштүк жергесинде үйлөрүбүз тыгыз бири бирине жайланышып анан кийин кээ бир короолорго кирип кеткен сууну алып чыга турган жерлери жок болуп атпайбы. Ошого баягы үйдү салганда ошону пландап ушул жагын ойлоштурбай көпчүлүк үй салып алышат. Ошонун негизинде короонун ичине суу толуп калып атат. Ушул бир жагынан келсе, эки жагынан чыга турган сууна чыгып кете турган жагын ойлоштуруп карашып анан кийин арыктарды, негизги арыктарды тазалаш керек.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыктын суроолоруна мына ушундай жооп берди. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда кирешеден алдын ала салык алуу ишкерлердин нааразылыгын пайда кылды. Алар бул норма базар экономикасына каршы келерин, ишкерлик үчүн зыян экенин билдирип жатышат. Жогорку кеңештин депутаттары өткөн жылы салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдө ушундай норма кирип калганын, азыр аны кандай өзгөртүү каралып жатканын билдирди. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Өкмөттүн экономикалык саясатына сын айткандар көбөйдү. Адегенде мурунку каржы министри Акылбек Жапаров өкмөттүн азыркы саясаты 2013 жылдын экинчи жарымында кризиске алып келерин эскерткен. Ал дары дармектен салык алууга кескин каршы чыккан эле. 6 мартта Акылбек Жапаров Кыргызстан нефти трейдерлер бирикмесинин башчысы Жумакадыр Акенеев маалыма жыйынын өткөрүп, кирешеден алдын ала салык алууну ишкерлик үчүн өзөртө урулган сокку катары баалашты. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин мүчөсү Улукбек Кочкоровдун билдирүүсүнө караганда, кирешеден алдын ала салык алуу нормасы өткөн жылы киргизилип, 1-январдан тарта иштей баштады. Ал салыктын маани маңызы тууралуу буларды айтты.
Мурдун болсо мынтип мындай примерный эсептеп туруп мага мынча кирешеге чыгышым мүмкүн деп туруп төлөчү эле. Азыр болсо биз железно коюп атабыз, алган выручкаңдан мынча процент төлөп бересиң депчи. Маселен, бир квартал мурда 2012 жылдын 4-кварталында канча выручка алган болсоң, анда бул кварталдын 13 жылдын 1-кварталында ошо мурдагы 3 айдын эмесинен выручкасынан 1% төлөгүлө деген норма кирип калыптыр да. Андай киреше албашы да мүмкүн да. Бул жерде өзү негизинен туура эмес болуп калган экен. Биз моюнга алабыз да мунучу.
Улукбек Кочкоровдун айтымында бул норма боюнча карама каршылык чыккандыктан аны өзгөртүү боюнча маселе комитетте талкууланып жатат. Экономика министрлигинин фискалдык саясат башкармалыгынын башчысы Абдужалил Токпаев ишкерлер көтөрүп жаткан маселе өкмөттө каралууда дейт.
Министерство экономики основной функция салык бремени теңде условия создавать этим жалангалем буларга салык эмесин ордоттурбайт. А ошол маселелерде буларга условия түзүп беришти. Азыркы күндө эми ошол маселелер каралып атат.
Кыргызстан нефти трейдерлер бирикмесинин башчысы Жумакадыр Акынеев бул жол менен салык жыйноо жалпы эле ишкерликке зыяндуу дейт.
Эми бул жалаң эле биз үчүн эмес, бул жанагы жалпы экономикага таасир берчү иш. Ошол эле соода жака, туризм жака, ошол эле жанагы ресторан, мейманканалардын бардыгынын жумушуна. Бирок биз өзүбүз жумушту айтып атабыз, себеби биздин жумушубуз абдан маанилүү, орчундуу. Оборотто чоң көлөмдө акча жүрөт, а кирешеси аз болуп калышы мүмкүн.
Акынеевдин айтымында алдын ала салык жыйноодон алыскы райондордогу май куюучу жайлар ишин токтотуп, карапайым калк, дыйкандар жабыркап калат. Кыргызстандагы ишкерлер сүт корлукту чектөө боюнча мыйзамды кабыл алууда да абайлоого депутаттарды чакырышты. Ишкерлердин эсебинде мыйзам азыркы калыбында кабыл алынса, анда микрокредиттик уюмдар алыскы райондордон кетип, насыя бөлүү жагы аксап калышы мүмкүн. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл аларда ишкерлердин пикирин угушу керек. Мындай уюм Бишкек ишкерлер клубунун мүчөсү, Орто Чакан бизнес өкүлү Эрмек Ниязов Азатка маегинде билдирди. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроолорду узатты.
Мынакей ушул ишкерлер кирешеден алдын ала салык алууга нааразы болуп жатат. Анан ушул сиздердин позиция боюнча, ишкерлердин позициясы боюнча салыктын бул түрү кандай болуп өзгөрүшү керек жана сиздер үчүн кандай салык ыңгайлуу?
Биринчи мен өзүмдүн пикиримди айтып кетейин. Мен да ушул салыктын өзгөрүшүнө каршымын. Жана пикирлер болду буга чейин бул материалда даже жогорку кеңештин депутатынын пикири болду, биз байкабай калыптырбыз. Бул ошо кеңештин өзүнүн сапатын көргөзөт да. Алар закон кабыл алып атканда өздөрү жакшы катышпай, эметишпей, окушпай, кнопка база берип ушундай биз акыбалга келип калдык. Биринчиден. Экинчиден бул жанагы биз айтып кеткендей, Минэконом айтып кеткендей, базар эрежелерге туура келбеген налог. Себеби биз биринчи кирешени табышыбыз керек да, андан кийин аны төлөшүбүз керек. Бул учурда бул налог биз кирешени таппай турганда эле алдын ала төлө деген, бул мен ойлойм ошо мамлекеттин жана өкмөт чыккынчылыгы деп ойлойм да, ошо ишкерлерге каршы чыккынчылык.
Эрмек мырза, убагында ушул мыйзам даярдалып жатканда сиздер мындай билип түшүндүрүп айттыңыздар беле, бул деген мындай болуш керек деп өз позицияңыздарды?
Мыйзам октябрь айында кабыл алынган. Мен запрос канча депутат катышкан, канча депутат макул болгон, канча депутат каршы болгон, ошол маалыматты ушул жумада, жеңки жумада мен алам. Биринчиден. Экинчиден мен өзүм бухгалтерден сурадым. Себеби мен өзүм жана салык инспекцияга барып отчетторду тапшырбайм, аны бухгалтерден сурадым. Сиз барганда сизге качан жана кандай маалымат беришти ушул өзгөрүү боюнча? Ал айтты мага декабрь айында иштедим. Мен өзүм бул маалыматты январь айында маалымат алдым да, ушундай өзгөрүүлөр болчу. Февраль айында бизге уже келип салык төлөгүлө деп келишти. Ошондон баштап биз жанагы коңгуроо агып баштадык да. Жанагы жогорку кеңеш, жанагы өкмөт тарабынан мындай акырындык менен иштеп мындай бизге сюрприз кылып коюшту. Эрежелер туура жөнөкөй биз алдын ала билген, бир эки жылда өзгөрбөгөн. Биз себеби пландаштырабыз да, өз салыгыбызды пландаштырабыз, кирешебизди пландаштырабыз, жана расходду пландаштырабыз. Анда ай сайын өзгөрө берсе биз кыйналып калабыз.
Салыкты мисалы жакшыртып берсе ишкерлер төлөйбү деген да маселе бар да. Анткени Кыргызстанда кеминде эле ушу көмүскө экономиканын көлөмү 40% жакын деп айтылат да. Деги эле бизде ушу салык төлөө маданияты калыптанганбы?
Салык төлөө калыптанган эми. Буга значит салык буга көп деле эмес да. Андай мен канча ишкерлер менен дагы жолуктум, өзүм Бишкек ишкерлердин төрагасы болуп. Значит, биз салык төлөөгө каршы эмеспиз. Биздин салыгыбыз көп деле эмес. 10% жана кирешен налог, 12% НДС. Бул көп деле чоң эле налог. Мисалы Европада НДС 15%, жанагы Франция, Норвегияда киреше процент 75%. Абдан чоң. Биздики 10%. Ошон үчүн биз бул ставкаларга көп деле жаккан эмеспиз, төлөбөйбүз. Биз төлөйбүз анда. Бирок бизге жакпаган жанагы соцфонддун налогу бизге жакпай турат. Жанагы фонд заработной платы деген. Ошол налог аны эки тарап төлөйт да. Аны ишкер да төлөйт, жанагы ишкеген сотрудник да төлөйт да.
Азаттыктын суроолоруна Бишкек ишкерлер клубунун мүчөсү, Орто Чакан бизнестин өкүлү Эрмек Ниязов жооп берди. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурмандар, угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайы сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп, биздин атайын сыйлыкты компьютер планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка 2013 жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына дейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышыңыз www.azattik.kg жана www.rus.azattik.kg. Программабызды эл аралык баян менен уланталы. Ооганстанда президент Карзай АКШ иштеткен Баграм түрмөсү биротоло ооган бийликтеринин көзөмөлүнө өтүп жаткандыгын жарыялады. Кабулдун жанындагы бул түрмөнүн айланасында Вашингтон менен бир топтон бери талашы болуп келген эле Жаңыл Жусупжан билдирет.
Президент Хамид Карзай Баграм түрмөсүн америкалыктардан өткөрүп алуу багытындагы ооган өкмөтүнүн көп жылдардан берки аракети акыры өз жемишин бергендигин бышыктады. Шаршембиде сүйлөгөн сөзүндө ал бул иш келерки жумада жыйынтыкталып жаткандыгын жарыя кылды. Бул түрмөдө көптөгөн бейкүнөө адамдар узак убакыттардан бери зарыгып отурганын билебиз. Күтүргөн ар кандай сын пикирге карабастан мен аларды бошотууга буйрук чыгарам. Акыр алар үйлөрүнө кайта алышат. Бирок оогандарды атып же бомба жардырууга тиешеси барлар өз жазасын алышат, деди ал. Былтыр Карзай Кошмо Штаттарын Баграм түрмөсүндөгү 3000 ашык айыпкерди ооган бийликтерине өткөрүп берүү тууралуу келишимди бузуп жатат деп айыптаган. Оогандар бул ишти өлкөнүн өз алдынчалыгын аныктоочу маанилүү маселелердин бири деп эсептешет. Президент Карзай ошондой эле жергиликтүү коопсуздук күчтөрү ооган жарандары кыйноого туш келген учурларды токтотот деп ишендирди. Бүгүн мен Ооганстандын элине алар өз үйлөрүндө коопсуз жашай алышат деп убада берем. Мыйзам кылмышкерлерге карата гана колдонулушу керек эмес. Мен оогандарды, эгер андай зөөкүрлүк болсо, парламентке кайрылып, үнүн бийик чыгарууга чакырам. Биз жергиликтүү органдардагы зөөкүрлүк кыйноолорду токтотпосок, башкаларды кантип токтотобуз? Өкмөттүк иликтөөнүн натыйжасында өткөн айда ооган күчтөрү көзөмөлдөгөн түрмөлөрдө уруп сабоо, кыйноо кеңири жайылгандыгы аныкталган эле. Бириккен улуттардын иликтөөсү да ушундай жыйынтык чыгарган, бирок ал кезде Кабул бийликтери андай кинени четке каккан эле. Батыш өлкөлөрү ооган өкмөтүн жергиликтүү күчтөрдүн зөөкүрдүгү боюнча айыптоолорду иликтөөгө чакырып келет.
Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Кайрадан жергиликтүү окуяларга кайтсак, маданият министри кызматына парламент тарабынан бекитилген Султан Раевке айрым маданий ишмерлери каршылыгын билдирүүдө. Анын себептерин кабарчыбыз Жанарбек Акаев иликтеп жатат. Ал азыр биз менен студияда. Жанар, негизи эле кимдер каршы болот, анан каршылыгын эмне менен түшүндүрүп жатышат?
Негизинен бүгүн 2 гана адам маданият кызматкери маалымат жыйын өткөрүп журналисттерге Султан Раевди бул кызматка татыксыз экенин айтышты. Алар буга чейин да Султан Раев бул министрликти жетектеп жаратылуу иш жасай алган эмес деп айтышууда. Драма театрдын эмгек сиңирген артисти Жипариса Көчөрбаева жана Эленора Турдубекова, бул Турдубекова Куурчак театрынын адабий кызматкери экен. Ушул эки гана киши маалымат жыйын өткөрүп, бирок булар бизди колдогондор артыбызда көп, көпчүлүгү коркуп айтпай атышат, ошон үчүн Султан Раевди жактап атышат, деди. Мен студияга кирердин алдында Жипариса Көчөрбаева менен сүйлөштүм эле, ал Раевди мындайча айтып атат.
Ал уже ушул министр тармагында 10 жыл иштеди. 2002-2004 жылдары замминистр болуп жүрдү, андан кийин госкомиссия культура боюнча да иштеди, анан кийин 5 жыл бою министр болуп иштеди. Көрбөдүкпү иштегенин? А эмне үчүн бизге кайра ошону коюп атат? Биз деле өзөлү да, өзгөрөлү да.
А сиздерде ушундай пикирди колдогондор көппү ушул маданият чөйрөсүндө?
Мен айта албайм көп же көп эмес деп. Мен өзүмдүн пикирим менен чыгып атам. Билесиз да, маданият чөйрөсүндөгү адамдар чындыкты айткандан коркушат.
Бул Жипариса Көчөрбаева болду.
Негизи эле Султан Раев өзүнүн пикири кандай экен бул каршылыктарга байланыштуу?
Султан Раев менен да сүйлөштүм, ал айтып атат, ушул көбүнчө саясат болуп атат, анткени менин министрликке бул кызматка келгениме аябай көп эле кызматкерлер маданият чөйрөсүндө өзгөчө колдоп атышат. Таластан бери мага телефон чалып, биз аябай сүйүндүк деп айтышты, мунун артында бир саясат болсо керек деп түшүндүрдү.
Бирөөлөр уштуруп атат да билесиңдер, күбөлүштөр. Алар айтпайбы, бизде тилме бар эле, мындай мыналарды министр болуш керек деп айтып атышпайбы, туурабы? Анан кийин жанагы меккеге карай жолду да былжырап жашыптыр, ал совсем туура эмес да. туура эмес. Ал же ал несколько названия менен коюлган да. Тажы деген ат менен коюлган, адам деген ат менен коюлган, корона метрисе деп Орус театрында болгон. Анан кийин Мекке карата жол деп биз тиги Учур театрында койгонбуз да.
Азыр эле Султанраевка каршы чыккан кызматкерлердин бири Эленура Турдубекова ушул Меккеге карай жол деген чыгарманын бул Султанраев плагиатты кылган, уурдаган деп айыптаган эле Тажикстандык бир жазуучудан. Ошондого Султанраев өзү жооп берип өттү. Жана ошондой эле мен драматург Маар Бажиевке да байланышып ушул Султанраевдин келишин маданият кызматкерлери кандай баалап атасыздар деп сурадым.
Бул дайыма болуп турган нерсе, дайыма чадак менен жүргөн кишилер алар. Билебиз как облуп билмес своих людей родных. Ошондуктан моундай майда чүйдө көңүл бурбай элем, биз деген ушул абдан тиги колдоп атабыз, чалдар дагы бизден да сурады анча мынча кандай деп. Анткени Султан иштин жайын билет, анан башка бирөө келсе кайра баштап баштай элентат. Азыркы короче менен сүйлөшүп отурабыз, кандай эмне кылсак деп кеңешип. Менин оюмча жакшы эле болду.
А негизи кимди көрүп жатышыптыр мисалы министрлик кызматка?
Мен ушул Жапаресе Көчөрбаевдан тизмениде кимдер бар десем ал так айтуудан баш тартты. Биз айтпай эле ойло аттарында, бирок Садык Шернияз деп атат алдат интернетте көп маалымат блогторунда. Садык Шернияз келсе болмок деп маданият чөйрөсүндө бир канча адамдар колдоп атышкан экен Садык Шерниязды дагычы. Эскерте кете элек, ушул парламентте кече 94 депутаттын 94 тең Султанраевдин талапкерлигин жактаган.
Рахмат, биз менен студияда Жанарбек Акаев болду. Маданият министр кызматына байланыштуу баянды кечки программабызда толугу менен угасыздар. Эми спорт кабарларына орун берели. Кыргызстандык чоюн көтөрүүчү дүйнө чемпионатында 3 алтын медаль утту, ошондой эле кыргыз суучулуу Орусиянын чемпионатында коло байге алды. Кыз келиндер майрамына карата оор атлетчи кыздар чемпион аталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макиш айтып берсин.
Кыргызстандык суучул Дамир Давлетбаев Орусиянын кубок үчүн мелдеште 3 коло байге утуп келди. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын башкы катчысы Тамара Петрашова маалымдады. Анын айтымында Дамир Давлетбаев 200 метрге брас жана 800 метрге эркин сүзүүдө марага 3-үнчү келди. Шахмат боюнча Бишкек шаарынын ачык чемпионаты да жыйынтыкталды. Мында 200 жакын улан кыздар, өспүрүмдөр мелдешти. Натыйжада кенже балдардан Элдияр Орозбаев менен Алия Сыдыкова биринчи орунду ээледи. Өспүрүмдөрдөн Кайду Калканов менен Айгерим Майрамбекова айырмаланды. Улан кыздардын акыл таймашында Кыялбек уулу Акыл менен Шахноза Мусаевага теңдеш чыкпады. Бул шахмат таймаштарынын жыйынтыктарын Азаттыкка шаардык спорт комитетинин жетекчисинин орун басары Курбан Шерматов билдирди.
7 жаштан 20 жашка чейинки жаш жеткинчектер катышты. Бул мелдештин негизги максаты Бишкек шаардык шахмат боюнча команданын курама командасын тандап алуу. Бул жерде жеңишке жетишкен жеткинчектер жана өспүрүм балдар Кыргызстандын чемпионатында катышат.
Орусиянын Архангельский шаарында чоюн көтөрүү боюнча дүйнө чемпионаты аяктады. Дүйнө биринчилиги менен УДА, Азия жана Европа чемпионаттары да өткөрүлдү. 80 кило салмактагы балбандардан 55 жаштагы кыргызстандык Александр Петров 18 кило салмактагы чоюнду 134 жолу жулкуп, 74 ире түртүп көтөрүп, дүйнө Азия жана Европа чемпионаты алды. Казакстандын Актөбө шаарынан кыргызстандык каратедо чеберлери 11 байга утуп келишти. Алардын 3 алтын, 2 күмүш жана 6 коло медаль болуп саналат. Мында баш байгени 16-17 жаштар арасында дүйнө чемпиону Айбек Ибраимов, дүйнө чемпионатынын коло байгеси Артем Пак жана Адилет Шадыканов жеңип алышты. Ош шаарында эркектер арасында волейбол боюнча өлкө чемпионатынын биринчи айлампасы соңуна чыкты. Мында өлкө аймагынан тандалган 8 команда күч сынашты. Жыйынтыгында Нарын шаарынын Теңиртоо командасы биринчи орунду камсыз кылды. Теңиртоо командасынын машыктыруучусу Нурлан Тойчубековдун айтымында атаандашуу мендеш курч мүнөздө өттү.
Бул жерден оюн оңой болгон жок, кыйынчылык менен, бирок биринчи местаны алып келдик ошол жактан. 5 жолу утуш, 1 жолу утулуп калдык, бирок результаттарды эсептеп чыкканда биз биринчи местага чыгып кеттик.
Жалал Абад шаарынын жаштык командасы 2-нчи, Чаткал командасы 3-чү орунду ээледи. Волейбол чемпионатынын 2-нчи айлампасы 8 апрелден 15 апрелге чейин Жалал Абад шаарында өткөрүлөт. 6 мартта Бишкекте оор атлетика боюнча жаштар арасында шаардын ачык биринчилиги өттү. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын вице-президенти Өмүржан Молдодо билдирди.
Ал жерге уже 100 ашык балдар келип катышып атат. Балдар аябай сүйүнүп, аябай ажиотаж, сонун соревнование өтүп атат. Дүйнөнүн чемпионаты болот Ташкентте. Ушул балдардын арасында тандалып ошол жерге бара турган жигиттерибиз бар, кыздарыбыз бар.
Мелдештин алгачкы күнүндө кыз келиндердин майрамына карата балбан кыздар күч сынашты. Жеңил салмакта олимпиадалык резерв окуу жайынын окуучусу Жеңишгүл Советбек кызы биринчи орунду ээледи. 48 жана 63 килограмм салмактарда да ушул окуу жайынын окуучулары Алина Талайбек кызы менен Аделя Баизова чемпион болушту. 53 жана 70 кило салмактарда Чүйлүк Жумакан Эрмекова менен Елена Дамашова баш байгенин ээси болушту.
Мына ушундай спорт жаңылыктары менен бүгүнкү түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.